Немагчыма быць сапраўдным хрысціянінам, не прызнаючы мучаніцтва і не прымаючы ўкрыжавання. З такімі словамі Бенедыкт XVI звярнуўся да прафесараў і семінарыстаў папскай вышэйшай духовнай семінарыі ў Рыме. Пантыфік 8 лютага ў другой палове дня наведаў гэту супольнасць з нагоды свята Маці Божай даверу, апякункі ўстановы. Звяртаючыся да прысутных, святы Отец паразважаў аб сутнасці быць абраным, пакліканым Богам. Што гэта значыць, што Бог мяне выбраў сярод мільёнаў асоб, што менавіта мяне захацеў? Звярнуўся папа да будучых святароў і дадаў, што Бог захацеў нас, каб мы адкрывалі аблічча Хрыста. Быць католікамі – гэта дар. Мы павінны радавацца, што Бог даў нам гэту ласку, гэту прыгажосць, мець магчымасць пазнаць паўнату Божай праўды, радасць Яго любові, адзначыў ён. Бенедыкт XVI падкрэсліў, што быць выбранымі – значыць мець прывілею і пакору, але ніколі трыумф. Сёння хрысціяне з'яўляюцца найбольш пераследаванай групай у свеце, бо выступаюць супраць тэндэнцыям эгаізма і матэрыялізма, адзначыў папа і дадаў, што нягледзячы на тое, што менавіта паслядоўнікі Хрыста спрыялі фарміраванню заходняй культуры, сёння яны ў меншасці і адчужанасці. Будзем прасіць пана, каб дапамог у прыняцці гэтай місіі жыць у нейкім сэнсе як меншасць, як чужынцы, але ў той самы час заставацца адказнымі за іншых, даючы сілы для дабра ў нашым свеце, звярнуўся пантыфік да прысутных. Бенедыкт XVI звярнуў таксама ўвагу на фальшывы песімізм тых, хто сёння кажа, што хрысціянства страціла сэнс свайго існавання. У сувязі з гэтым папа заклікаў да здаровага рэалізма. Безумоўна, існуюць сур'ёзныя падзенні, яны небяспечныя, і мы павінны прызнацца здаровым рэалізмам, што гэта дрэнна, і павінны быць упэўненымі, што тут і там касёл гіне за грахі людзей, за іх няверыя, але ў той жа час ён адраджаецца нанава. Будучыня з'яўляецца Бог, гэта моцная упэўненасць нашага жыцця, вялікі рэальны аптымізм, аб якім ведаем. Касцёл – гэта дрэва Бога, які жыве заўсёды вечна і нясе ў сабе пастаянства і сапраўную спадчыну, жыццё вечнае, сказаў на заканчэнне Бенедыкт XVI да студэнтаў і выкладчыкаў папскай вышэйшай духовнай семінарыі ў Рыме.